Mahabharata ljóðin. Mahabharata er lengsti ljóðabálkur heimsins. Hann skiptist í 18 bækur og vísurnar eru næstum því 100.000 talsins. Í ljóðunum er sögð saga tveggja náskildra ætta, Káravanna og Pandavanna, sem lenda í stríði yfirráðin yfir konungsríkinu Hastinapura. Áður en orrustan hefst, ráðfærir prinsinn Arjuna sig við vagnstjórann sinn sem reynist vera engin annar en Krishna, sem hindúar trúa að hafi verið avatar eða holdgerving guðlegrar návistar á jörðu. Arjuna er ragur við að leggja í stríð gegn ættmennum sínum, en Krishna telur í hann kjark. Þannig hefst mikilvægasti hluti ljóðabálksins sem heitir Bhagavad Gita eða söngur drottins.